Democratic Alliance e tshwenyehile haholo ka ho hloka ho ikemela ha ofisi ya Ombudsman ka hare ho mangaung e sa tswa phatlalatswa. DA e tla ngolla Sepikara ho kopa hore lekgotla le tekene ka potlako ntlha ya ho theha ofisi semmuso le ho sireletsa boikemelo ba yona. Hape re tla kopa hore ho be le ponaletso e felletseng mabapi le sebopeho sa yona sa puso, basebetsi, ditjhelete le mehala ya tlaleho. Ombudsman e ka sebeletsa baahi ka nepo ha feela e ikemetse ebile e sena tshusumetso ya dipolotiki. DA e tla tswela pele ho sebetsa ho netefatsa hore ho na le boikarabelo, ponaletso le puso e ntle bakeng sa batho ba mangaung.